Sveiki, kolēģi! Turpināsim darbu ar Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 10. februāra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā. Pirmais lasījums. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Jura Pūces, Krišjāna Feldmana, Jura Juraša, Jāņa Dombravas, Ilzes Indriksons, Kārļa Šadurska, Andas Čakšas, Gata Zamura, Viestura Liepkalna, Andras Krides, parakstītu iesniegumu, ar kuru deputāti saskaņā ar Saeimas kārtības rūļu 92. pantu lūdz atzīt likuma projektu grozījumi politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā par steidzamu. Nemiro kungs, vai vēlaties runāt par steidzamības noteikšanu?
Jā, es gribētu te iebilst.
Tātad pretpieteicies runāt deputāts Ralfs Nemiro.
Jā, paldies cienījamā Saeimas priekšsēdētāja. Šis likumprojekts, kuru mums ir iesniedzis valsts prezidents, tika skatīts budžeta komisijā un jau tajā brīdī tas raisīja dažādas diskusijas un ir ar acīm redzamām no kolīzijām. Nu, Plepa kungs, kas pārstāvēja prezidenta kancelēju, bieži arī pat terminoloģiski jauca pie frakcijām nepiederošas deputātus ar neatkarīgiem deputātiem, tādā gadījumā pagodinātu frakciju neatkarīgiem, bet juridiski tas tomēr nav precīzi. Runājot par šo likumprojektu, tas ir paredzēts, ka tas stāsies spēkā attiecībā uz 14. Saeimu, un runājot tieši par steidzamību, šobrīd ne par saturu, nav nekāda pamata šo likumprojektu atzīt par steidzamu, jo normālā likumprojekta gaitā mēs varam paspēt to pieņemt līdz 14. Saeimas sasaukumam. Šajā likumprojektā ir daudz diskusijas nepieciešamas, jo pirmā lasījuma komisijā notikušās diskusijas bija plašas, pretrunīgas un daudzi jautājumi nebija atbildēti. Tāpēc tajā brīdī, ja mēs atkal ievērojam šo neīpaši labo likumdošanas praksi, kas mums parasti notiek, piemēram, budžeta pieņemšanas laikā, mēs pievienojam klāt arī nodokļu izmaiņas dažādas, kuras pēc tam uzņēmēji nepārāk augstu novērtē. Šajā gadījumā mēs arī varētu no tādas prakses izvairīties. Tas katrā ziņā ļautu šo likumprojektu izdiskutēt pietiekoši kvalitatīvi un iesniegt arī attiecīgus priekšlikumus gadījumā, ja tādi būs nepieciešami. Šobrīd likumprojekts faktiski paredz diezgan maz šo tēžu, bet jautājumi, kuri rodās gadījumā, kad mēs tās sākam tomēr iztirzāt, uz ko tās attieksies un sākam skatīt pašu saturu, tad, protams, tās tēzes parādās ļoti daudz, jautājumi ļoti daudz, diskusijas nepieciešams ir plašāks. Nav nekāda pamata šobrīd steigties un to likumprojektu atkal padarīt par tādu nepārāk veiksmību. Līdz ar to parastā tā saucamā likumdošanas kārtība, kas mums ir paredzēta trijos lasījumos, izskatot likumprojektu, varētu nodrošināt kā reiz šīs iespējas, šīs diskusijas gan deputātiem iesniegt priekšlikumus, tos arī savukārt arī izrunāt un izdiskutēt, kā arī pieaicināt visas tās puses, kā arī nevalstiskās organizācijas, kas pie šie likumprojekta apspriešanas būtu jāpieaicina. Tieši tāpēc arī pašā komisijā, ja man atbiļ nemiļ ar vienas balsas pārsvaru, tomēr šis steidzamības aspekts tika noraidīts. Manuprāt, tas bija pilnīgi pamatoti, jo tiešām tur bija ļoti daudz jautājumu, kas vēl tomēr parādījās. Par cik likumprojekts varētu iet savu parasto likumdošanas ceļu, mēs varētu izvairīties no tādām nepareizām likuma interpretācijām, iespējams pat kļūdām, jo šis likumprojekts attiecās ne tikai uz finansēm, bet arī uz demokrātisku procesu nodrošināšanas iespējām. Un tā kā pagaidām, manuprāt, šis likumprojekts ir rakstīts nevienas frakcijas kontekstā, tad vēl jau vairāk šis tomēr arguments ir svarīgs. Rakstot likumus vienam cilvēkam vienai situācijai, kas ir notikusi ar vienu frakciju, var rasties pietiekoši daudz kļūdas, kuras pēc tam nevajadzētu arī nākotnē labot. Tāpēc līdz ar to paplašinot šo jautājumu kontekstā ar dažādiem politiskiem procesiem, kas var rasties 14. Saeimas ietvarā, tomēr būtu pietiekoši godīgi, zolīdi šo jautājumu izrunāt plašākā kontekstā. Tāpēc es ļoti, kolēģi, lūdzu šo ņemiet vērā, balsojot un aicinu, protams, steidzamību šajā gadījumā neatbalstīt. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 48 pret 32 atturas 1. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts. Un atbildīgās komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirsteins.
Cienījamās saimnes priekšsēdētāji, godājumie deputāti, skatām dokumentu 1302 slīpsvītra LP 13. Tātad prezidenta iesniegtā likuma projekta ideja ir tāda, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs saņem no saimnes informāciju un pārtrauc partijas finansēšanu no budžeta divos gadījumos, ja politiska organizācija, ja partija ir zaudējusi, ir samazinājusi savus frakcijas biedrus par divām trešdaļām, vai arī gadījumā, ja politiska organizācija ir partija izbeidz savu darbību. Komisija notika diezgan karstas debates par tādiem jautājumiem, kā vai tikai saimnes frakcija ir svarīga, vai nav būtisks arī pašvaldības, ko darīt, ja partija, piemēram, vispār neveido šo te frakciju saimā, jo viņi var deleģēt savus ievēlētos biedrus, teiksim, citu radniecīgu, ideoloģisku radniecīgu partiju frakcijās. Tad bija arī dažādi priešlikumi par fiksētu likmi, vai nenoteikt visām partijām vienādi, vai nav par daudz naudas un tā tālāk, ņemot vērā, ka priešlikuma iesniegšanas laiks ir rītdien pulksten 17. Tas 18. februārī 17. Es domāju, ka pietiekami laika ir, lai iesniegtu savus priešlikumus. Un man liekas arī, ka nākošā saimē būs tiesības, teiksim, tur šo likumu grozīt, ja kaut kas nepatiks, piemēram, par piešķirtajiem naudasumam vai kaut kādā citā veidā vēl kaut kādu papildinājumu. Tā kā viedoklis tāds, ko mēs atbalstījām. Paldies!
Paldies, uzsākam debatas vārds deputātē Ļubavai Šveicelai.
Jā, kolēģi! Kad ir valsts prezidents politiskas sistēmas kapitāla remonta vieta, piedāvā vieglas kosmetoloģiskas procedūras. Prezidenta piedāvātus grozījumus neatbalstīja Saeimas juridiskais birojs, uzstājot uz budžetu un finanšu komisijas sēde. Uzsverot, kā deputātu apvienošanas frakcijas ir brīvprātīga, un saskaņā ar pastāvošo regulējumu tas ir deputātu tiesības, nevis pienākums. Sanāk tā, ka prezidents piedāvā legalizēt deputātu piespiedu laulību. Likumprojektā anotācijā aprakstīto problēmu risinājumi ir meklējami citos likumos, nevis partijas finansēšanas likuma. Arī Dēlna, kas ir sabiedrotais pārsvarā politiskai pozīcijai, ir iebildusi gan pret šī likumprojektā steidzamības izskatīšanu kārtību, gan arī būtiskas iebildumus pēc tā būtības un satura ir formulējusi. 13. saimā pieņēma grozījumus partijas finansēšanas likuma palielinot tam atvēlētu summu līdz 4 miljoniem eiro ik gadu. Kopā 4 gadiem vidēja termiņa budžeta ietvara tik iztevēti 16 miljonu eiro nodokļu maksātāju naudas. Politiķu vajadzības finansēšanai. Cinisms slēpjas apstākļi, ka politiķi piešķira naudu paši sev, un tas ir politiskas korupcijas augstākā līmeņa visspilgtākais piemērs. Par šo naudu tiek apmaksāta biroja uzturēšana, pētījumi un citas aktivitātes, tā ir skaitā arī reklāmas pasākumi. Citiem vārdiem sakot, politiķi piešķira naudu paši sev, un lai par šo naudu sabiedrībai stāstīt, cik ļoti viņi rūpējas par Latvijas iedzīvotājiem. Un kādēļ tieši viņus ir jāievēl arī 14. saimā. Prezidents savu iniciatīvu balstās uz frakcijas sašķelšanos, un faktu, ka frakcija vairs nav vismaz 5 saimas deputāti, līdz ar to arī zud partijas spēja adekvāta apjoma iztenot savu priekšvēlēšanas programmu un vēlētāju paustu gribu. Savukārt saimas frakcijas darbības izbeigšanas vai sabrukums klāja liecina par situāciju, kad ir zudis pamatojums turpmākai attiecīgā valsts budžeta finansējuma piešķiršanai politiskai partijai. Jo saima tā vairs nespēja adekvāta apjoma iztenot to politiku, par kuru pēdējais saimas vēlēšanas iegūts noteikts vēlētāju balsu skaits. Valsts budžeta finansējuma palielinājums politiskajām organizācijām, vienlaikus būtiski samazinot iespējas piesaistīt privātpersonu ziedojumu, ir bijis vajadzīgs un ir Latvijas demokratisko valsts iekārtu ilgtermiņu stiprinošu 13. saimas lēmums. Nopietni! Paskatīsimies, kā vēlētāji novērtē politiķu darbu un veikumu. Ja 13. saimas vēlēšanas piedalījies 54,56% vēlētāju, tad jau 2021. gada pašvaldības vēlēšanas piedalījies tikai 34,01% no valstiesīgajiem. Socioloģiskas aptaujas uzrada kritisku iedzīvotāju vērtējumu politiķu veiktajiem. Patiesība ir tāda, ka politiķi nedzert un nevēlas ieklausīties vēlētājus, un vēl jo vairāk politiķi ignorē vairākumu vēlētāju intereses. Politiķi patiesība izvēlē stratēģiju maksimāli mobilizēt sev pietuvinātu segmentu un ar minimālām pūlēm, aizmirstot par politika nozīmīgiem pamatiem, ideoloģiju un idejām, turpina realizēt tik ļoti ierasto un ērto birokratisku politiku, kas svērsta uz paklausīgu Briseles regulu un direktīvu ieviešanu, kā arī veiksmīgu Eiropas Savienības fondu naudas apguvi, kas gadu gadiem gājusi no rokas. Priekšvēlēšana solījuma izplen kā dūmi jau nākamajā nedēļa pēc ievēlēšanas, sākot dalīt amatus saimas komisijas un veidojot valdību, nozīmējot atslēgas figūras pietuvinātos cilvēkus dienestos, prokuratūra, knāba, konkurences padoma, valsts kontrole, vide. Partiju biroja pārtup par šauru lobētā interešu pārstāvniecības klubiņiem, kas ap sevi pulce rādu tuvu draugu un pateicīgu amatus ieliktu ieredžu svītu, kur ir ieinteresēta, lai tā saukta partijas valde, noturētos pie varas arī turpāk nodrošinātu, ja ne partijcīgu, tad vismaz labklājīgu dzīvi turpmākajiem 4 gadiem. 13. saimas vēlēšanas pierādīja, ka cilvēki politika vēlas jaunas asinis un jaunas sejas. Un tādēļ ir gluži logiski, ka lielākā daļa no ievēlētajiem deputātiem bija jaunpienācēji. Tāda bija arī KPLV, viena no lielākajām saima ievēlētajām partijām. Taču ļoti ātri viņu priekšvēlēšanu apņēmības sabruka pret tā saucomu jaunas vienotības, kura filigrāni darbojas lipeti politikas veterāni, zem paklāju spēles meistriem. Un šodien mēs redzam valsts prezidenta piedāvātu likumprojektu, kas patiesībā ir tapis kā specvēstījums KPLV. Vai šis likumprojekts risina fundamentālas problēmas valsts politiskajā sistēmā? Vai tas dos iespēju atgriezt tautai uzticību politikai un politikiem? Saimai kopumā? Atļaušos pateikt, ka nē. Vai šis likumprojekts risina arī attiecīgi vai piedāvā mainīt politisko sistēmu, ieviešot arī iespēju tikt ievēlētam saimā nevis no partijas sarakstiem? Nē, viņš to nepiedāvā. Tas tiek darīts Lietuva, pie mums nē. Valsts prezidents turpina atbalstīt un cementēt parlamenta ievēloto partiju monopola sistēmu Latvijā un politiskas varas uzurpāciju šauras politiskas elites intereses. Turklāt nekautrējies savu šo procesu par demokrātiju. Es atturēšos piedalīties šajā izrādē. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, arī man ir grūti nostāvēt malā, redzot šo, manuprāt, atļaušos teikt, ļoti tādu vienkāršu, prastu, populistisku gājienu, kas drīzāk piestāvētu kādam no parlamenta politiskiem spēkiem, bet tas, manuprāt, nepiestāv valsts prezidenta iniciatīvai. Un šajā gadījumā šis virziens, kas šobrīd šī te, nu, teiksim, tā izreikināšanās ar šo te KPV, kas nu ir palicis pār no KPV šādā veidā, manuprāt, ir tāds prasts mēģinājums novērst uzmanību no galvenā. Un galvenais partiju finansēšanas ziņā ir tas, ka politiskās partijas piešķīra naudu pašas sev. Valdošā koalīcija, valdība piešķīra naudu pati sev, un tā bija viena no pirmajām lietām, ko izdarīja uzreiz, izveidojot valdību, nevis nodrošināja mediķiem to, ko dažus mēnešus iepriekš bija mediķiem apsolījuši, bet nodrošināja sev politiskām partijām ārkārtīgi lielu finansējumu pieaugumu. Un šī neapmierinātība par šo šodien vēl joprojām ir saglabājusies. Tas nekur nav pazudis. Un tas, ka šobrīd tiek veikti piedāvāt šādi kosmētiski uzlabojumi, kas ir, manuprāt, ļoti bērnišķīgi un neatbilst tai politiskajai realitātei, kas parlamentā šobrīd ir. Un tam, kādā veidā veidojās frakcijas, un arī pašam tam, teiksim, tā likuma garam, kāpēc vispār šis finansējums tika piešķirts. Ja mēs šādi virzīsimies tālāk, ka nākamais solis jau būs, nu tad maksājam partijām pēc to politiskiem reitingiem ik gadu, un tad SKDS un Latvijas Fakta uztaisīs 1. janvārī politisko partiju reitingus, izvilksim vidējo reitingu, un pēc tā atbilstoši partijas saņems finansējumu. Nu, tas būtu tikpat, tas ir tieši tas pats, kas šobrīd tiek piedāvāts. Kolēģi, partijas spēja aizstāvēt vai neaizstāvēt kaut kādu veidu iniciatīvas nekādā veidā nav sasaistāmas ar frakcijas izmēru vai frakcijas samazināšanos iespējamības frakcijā potenciālām izmaiņām ir ārkārtīgi lielas, un frakcijas mainās arī šī sasaukuma laikā. Kolēģi, manuprāt, īsti nav neviena frakcija, kas nav piedzīvojusi kaut kādu veidu izmaiņas. Neviena. Visas frakcijas ir piedzīvojušas izmaiņas, un lielākā frakcija mums, kā mēs varam skatīties, Saeimas mājaslapā ir frakcija, pie frakcijām nepiedrošie deputāti. Tur ir šobrīd 20 deputāti. Tāda ir, un katra frakcija ir gan tādas, kas ir iegūšas, ir gan tādas, kas ir zaudējuši kādu mandātu, un tikai no tās priest par frakcijas stiprumu ir ļoti tuvredzīgi, jo šodien zaudēts, rīt var būt iegūts, un ja mēs skatāmies kaut vai uz to KPV frakciju, nu konkrēti runāsim, par ko tad ir viss šis tas tās. Nu, es te redzu tādu, nu, savu veidu izreikināšanos ar šo politisko partiju, frakciju, nu, vienalga, kas ar viņiem, vienalga, kāda ir šī situācija, bet, nu, savādāk to nosaukt nevar attiecībā par to, kā par šo politisko partiju šobrīd, kādas sankcijas pret viņiem tiek veiktas, un kas arī šis likumprojekts, nu, ir saudabīga daļa no tā visu. Un kas varēja iedomāties, to, kad šī frakcija Saeimā tika izveidota, mēs redzējām, kā viņa tur bruka pa vīlēm, kāds devās prom, vienu brīdi bija premjera kandidāts, pēc tam bija atkal prom, un kas varēja iedomāties, kad šodien KPV frakciju atkal vadīs Aldis Gobzemis. Kas zina, varbūt pēc pāris mēnešiem mēs ieraudīsim, kā kaimiņš apvienosies ar Gobzemu kungu atkal. Viss ir iespējams. Šajā Saeimā mēs to esam redzējuši, un tas, ka kaut kas ir neiespējams, šī Saeima pierāda to, ka viss ir iespējams. Tāpēc arī šādu iespējamību mēs izslēgt nevaram. Un arī Saeimas kārtības rolas šādu iespējamību pilnībā pierāda. Visi, kas šobrīd ir izstājušies, šodien brīvi iestāties atpakaļ. un šī frakcija atkal kļūst spēcīga, un ko tad mēs darīsim, un kā tad mēs to vērtēsim. Varbūt arī 5 cilvēku frakcija ir stiprāka par 20 cilvēku frakciju. Arī tādi gadījumi ir bijuši, kad mazās frakcijas iegūst augstu samats, šobrīd valdību vada saimā vismazāk pārstāvētā frakcija. Un vai tas, cik frakcijā ir deputāti, daudz vai maz, ir tas, kas parāda to, cik šī ta politiskā partija ir spējīga vai nespējīga īstenot savas politiskās iniciatīvas. Kā mēs to vērtējam un kā šis priekšlikums dod mums tās iespējas to vērtēt? Manuprāt, šis priekšlikums ir, maigi sakot, tāds populistisks, bet no sistēmas viedokļa viņš nekādu pienesumu nenesīs. Vai mēs, piemēram, ja mēs skatāmies uz politisko partiju programmām, nu, piemēram, IKP solīja uzreiz ar nākamā gada 1. janvāru visādus brīnumus, nu, viņi to neizpildīja, nestoties to, ka viņiem ir liela frakcija. Tas parāda uzreiz kaut kādu viņu stiprību vai vājību? Manuprāt, nē, tāpat arī jaunā vienotība. Nu, dabūja dažādus politiskus amatus, bet vai tas uzreiz arī apliecina to, ka viņi nodrošina viņu politiskās programmas izpildi? Nu, īsti arī tā saikne automātiski to nenozīmē, jo varbūt arī ir tā, ka nu, politiskā partija apmierinās un tikai sēž šiem politiskiem amatiem. Manuprāt, šajā valdībā tā ir izteikta slimība sēdēšanas politiskiem amatiem. Un tas neliecina ne pa kādu vēlmi pildīt tās apņemšanās, ko vēlētājiem politiskie spēki ir devuši. Nu, un arī šajā gadījumā šī sasaista frakcijas lielumu, manuprāt, īsti nav atbalstām, un es no savas puses šādu pieeju atbalstīt nevaru, un godīgi sakot, no prezidenta biju gaidījis tādu nopietnāku pieeju likumdošanas iniciatīvām. Šis, maigi sakot, izskatās pēc populisma, uzlabojas priekš vienas konkrētas partijas, un pie tam diezgan atžgāns, ka pat nevalstiskās organizācijas, kas šajos jautājumos visu cienu specializējās, mums arī saimas deputātiem, ka vienam ar ēpastos atsotījuši argumentās viedos, kāpēc viņš šādu pie neatbalsta. Nu, varēja jau pacensties vairāk, un, manuprāt, tā galvenā problēma, kas ir tas, ka pati saima nobalsoja par šī finansējuma piešķiršanu politiskām partijām pašām sev, kas bija viens no pirmajiem šīs valdības darbiem, un šīs kosmētiskās izmaiņas nelabos to ļaunumu, ko jūs nodarījāt tajā brīdī un ticīt pret parlamentu un pret politiku kā tādu, ļoti lielai sabiedrības daļai, pieņemot tieši šos grozījumus palielinošo partiju finansējumu. Un šie mikroskopiskie labojumi to nemainīs. Pareizā pieeja būtu tāda, ja šis jautājums būtu izgājis cauri vēlēšanu ciklu, saimi varēja pieņemt šo likumu par partiju finansēšanu, papjomiem un vispārējo, bet lēmumu būtu jāpieņem caur vēlēšanu prizmu, iziet caur vēlēšanu ciklam, un tad jau arī iedzīvotāji novērtē to. Šobrīd šī tāda izvairīšanās. Tā kā, kolēģi, es šajā jautājumā nebalsošu, neicinu arī citus šo likumprojektu neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Ralfam Nemīro.
Paldies, cienījumā, saimnes priekšsēdētāji. Nu, tad tiešām iziesim caur šim saturiskajam. Un te ir ļoti daudz tie jautājumi, kuri paceļās jau izlasot vienkārši šo te pašu likumprojektu, kurā ir faktiski tikai divas rindiņas. Pati galvenā tēze frakcija ir samazinājusies pāri divām trešdaļām. Likumprojekts absolūti neatbild uz jautājumu, kas notiek tādā gadījumā, ja frakcija vispār netiek nodibināta. Piemēram, ir kādas programmas, kādas partijas programmā tāda tēze, kad viņi nākot pie varas, neveidos šo te frakciju. Strādās kā deputāti, kas balsos pēc savas labākās apziņas, kā mēs to, piemēram, savā zvērstā visi esam svinīgi solījuši. kas tad notiek? Šajā gadījumā valsts prezidents tā vietā, lai varbūt risinātu daudz dziļākas problēmas, kuras, protams, prasa līdz ar to arī plaša diskusijas, kā piemēram ļoti zemo vēlētāju aktivitāti pašvaldības, Eiropa parlamentu un iespējams arī nākamās Saeimas vēlēšanu kontekstā, nemaz nerisina. Tā vietā vienkārši, nu, frakcijas apmērs tiek sasaistīts ar finansēm. Paskatīsimies tad varbūt arī nedaudz dziļāk šo jautājumu un ar ko tad nodarbojās partija. Kādas ir tās partijas galvenās funkcijas? Partijas galvenās funkcijas, protams, ir vēlētājiem piedāvāt vēlēšanu programmu, piedāvāt tos cilvēkus, kas šīs vēlēšanu programmas izpildīs, Eiropa parlamenta vēlēšanās, Saeimas vēlēšanās, pašvaldību vēlēšanās. Papildus tam partijām parasti ir biroji, kuri tiek uzturēti, notiek dažādas kampaņas, kuru laikā tieši šīs idejas tiek piedāvātas. Un tas ir partijas darbības kopums. Kādā tieši sakarā šis finansējums tiek sasaistīts ar tikai vienu no šīm piecām manis nosauktajām lietām? Tad Saeimas vēlēšanām. Jā, protams, Saeima parlaments lēmē var ļoti būtisks aspekts, tāpēc, ka veidojās pēc tam arī attiecīga valdība, bet valsts tiek pārstāvēta, ja vara tiek pārstāvēta dažādos līmeņos. Piemēram, valsts pārstāv Eiropa parlamentā mūsu deputāti, ja varu pārstāv deputāti arī pašvaldībās, kur daudz tuvāk, piemēram, savam iedzīvotājiem, kāpēc tur nekādas piedāvājums nav bijis. Nu, šīs divas rindiņas likuma projektā, kuras tiek piedāvāts izmainīt, nu, ir, protams, ļoti seklas tajā kontekstā, ka dod vairāk jautājumus, liek uzdot vairāk jautājumus, nekā saņemt vairāk atbildes. Principā neapšaubām, tad šeit vajadzētu vēl padomāt par tādu aspektu, kas kā reiz notiek ar tiem deputātiem, kuri nodod savu vēlētāju, startējot no vienas partijas, solot vienu, bet ienākot parlamentā, ātri izstājās no frakcijas, dodās pie kādas citas partijas, un kas tad notiek ar tiem solījumiem, kas vēlētājiem ir dots? Vai šādus cilvēkus nevajadzētu atlaist no Saeimas, vai šādiem cilvēkiem nebūtu automātiski jāzaudē savs mandāts? Varbūt tad šādi jautājumi mums vajadzētu uzdot un šādi jautājumi mums arī risināt kontekstā ar to, cik tad ir godīgs deputāts kontekstā pret saviem vēlētājiem, kas viņam ir devuši šo mandātu. Tas jautājums arī šeit netiek absolūti risināts. Tad paši galvenie jautājumi, kas būtu jāuzdod un ar kuriem būtu šeit jāstrādā, un, protams, autoritatīvi institūcija, valsts prezidents, augstākā mūsu valsts amatpersona, nu, nākot ar šādu iniciatīvu iespējams ir vēlējies kā reizi raisīt diskusiju. Man pat ir šajā ziņā ļoti žēl, kad vairākums no Saeimas tomēr atbalstīs steidzamību, jo varbūt prezidents ir centies iniciēt diskusiju par daudz dažādiem jautājumiem, kas deputātiem un iesaistītajām pusēm varētu rasties, lai trijos lasījumos šo jautājumu kā reizi izdiskutētu. Bet nē, šobrīd ir tātad, šis steidzamības jautājums tomēr akceptēts, nu, kā ir, tā ir. Tāpēc tie jautājumi, kas ir saistīti ar pašu galveno, šeit netiek absolūti risināti šobrīd. Iespējams, ka tie deputāti, kas aktīvi piedalīsies šie likumprojekti turpmākajā gaitā, sniegs arī priekšlikums, un par tiem mēs vēl diskutēsim. Nu, es noteikti arī tādus priekšlikumus sniegšu, tā kā redzēsim, ko varbūt citi kolēģi sniegs, kā to vērtēs sabiedriskās organizācijas, ko par to teiks juridiskais birojs. Nu, šī likumprojekta izskatīšanas gaitā komisijā juridiskais birojs tiešām sasaistīja šobrīd esošo regulējumu ar mūsu kārtības rūli, kas ir tas dokuments, pēc kura mēs kolēģi strādājam. Un tur parādījās viena tiešām ļoti būtiska lieta, par ko es jau esmu minējis. Tad šis ir frakcijas dibināšanas tiesība, kuru var izmantot deputāti, var arī neizmantot. Un finansējums, kas ir sastaistīts ar juridisku personu, tā ir politiska organizācija, kas tiek reģistrēta attiecīgā reģistrā. Tāpēc pēc savas būtības šis ir arī nedaudz tāds juridisks anahronisms, jo sasaistot kopā pulcēšanās vietu, ko sauc par frakciju, kur pulcējās deputāti ir no viena saraksta ievēlēti, ar juridisku personu, kas tiek reģistrēta atsevišķā reģistrā, nu, pat šeit liekas ir diezgan daudz kolīziju. Bet pats galvenais jautājums šeit nav izrunāts, tas ir, kāpēc mūsu vēlētājs, kāpēc mūsu Latvijas pilsonis nevēlās doties pie vēlēšanu urnām, kāpēc mums nepārtraukti vēlētāja aktivitāte krīt, kāpēc ir tik zema uzticība Saimai, kāpēc ir tik zema uzticība valdībai, kāpēc ir tik zema uzticība varai kopumā. Tas būtu jautājums, ko es sagaidītu no prezidenta, ar visu cieņu pret šī mūsu prezidenta autoritāti un līdz ar to arī cerams politisko neutralitāti. Šie būtu tie jautājumi, kurus mēs varētu izskatīt, un tie, manuprāt, liktos svarīgāki nekā vienkāršā partijas finansējuma sasaiste ar attiecīgu frakcijas deputātu skaitu. Turklāt pamatojums divām trešdaļām pilnīgi nekā nav pamatots. Kāpēc divas trešdaļas, kāpēc ne viena piekdaļa, piemēram, kāpēc ne puse no frakcijas, kāpēc vispār nav, ja aiziet kaut vai viens deputāts prom. Kāpēc tāds šis jautājums? Vienkārši te nav nekādas loģikas, kas liktu saprast, kāpēc ir tieši tādi skaitļi, kāpēc ir tāds likumprojekts vispār šeit pieņemts, piedāvāts. Otra lieta, kā jau es iepriekš teicu, ja raksta likumprojektus konkrētiem cilvēkiem un konkrētām organizācijām, tas, diemžēl, var ļoti atspēlēties arī pēc tam nākotnē pēc tiem pašiem, kas šo likumprojektu, piemēram, atbalstīs un iekļūs nākamajā Saeimas sasaukumā. Šobrīd šis jautājums neapšaubām un pilnīgi objektīvi un godīgi mēs varam atzīt, ka tas ir saistīts ar vienu frakciju. Savukārt, ja nākošajā Saeimā, piemēram, tiks ievēlēti 6, 7, pat ja pēc reitingiem mēs nedaudz ieskatoties, mēs redzam, ka tur pat varētu būt 8, 9 politiski spēki, un tur sāksies staigāšana, nu tad iespējams, ka šī pati pamata ideja padarīt politiskos spēkus par neatkarīgiem no lielajiem partiju sponsoriem, kā tas ir bijis ilgus gadus iepriekš, tā būs pilnībā sagrauta, jo tie cilvēki, kas izstāsies no partijas, varbūt viņi būs izstājušies cēlu mērķu, labad, varbūt ne tik cēlu mērķu, labad, var izjaukt visas šīs frakcijas, visām partijām tiks šis finansējums attiecīgi atņemts, un tā pati pamata doma nodrošināt politisku neutralitāti vienkārši zaudēs savu jēgu. Tāpēc, kolēģi, es tomēr aicinātu šajā gadījumā, ja tas likumprojekts ir atzīts par steidzumu, to noraidīt, neatbalstīt. Gadījumā, ja mēs runājam par partiju finansējumu, tad es domāju, ka te vajadzētu gan domāt par to, kāda apmēra finansējums šobrīd ir piešķirts. Un tad šo jautājumu gan debatēt un diskutēt, iespējams šo partijas finansējumu mazināt pat uz pusi, bieži vien tas naudas apmērs, kas partijai ir piešķirts, nu, ir ārkārtīgi liels pretstatā tam, cik tad ir vajadzīgi šie līdzekļi, lai tos varētu izlietot partijas darbības nodrošināšanai. Tātad partijas biroja, iespējams, kādām reģionālajām nodaļām un priekšvēlēšanu kampaņai, kur mēs skaidri saprotam, ka šie te priekšvēlēšanu aģitācijas izdevuma apmērs ir skaidri ierobežots. Līdz ar to paliek pietiekoši liela līdzekļa, kas netiek izmantot, visticamākais pat arī tiks atmaksāt valsts budžetā, jo partijas arī nevar šos līdzekļus tērēt pa labu, pa kreisi, un līdz ar to atskaitoties korupcijas novēršanas apkarošanas birojiem, šie jautājumi arī pietiekoši objektīvi arī parādīsies. Tāpēc vēlreiz gribu rezumēt. Šis likumprojekts absolūti nerisina pašas galvenās problēmas, kas mūsu valstī ir saistīts ar politisko tādu nihilismu, ja varbūt jau cilvēki ir pavisam no politikas attālinājušies, diemžēl, un tas ir ļoti, ļoti būtisks demokrātijas apdraudējums, jo, ja gadījumā vēlēšanās piedalās 30% no cilvēkiem, no vēlētājiem, šie 30% veido pēc tam, piemēram, saimas vai pašvaldības domi, tad faktiski puse plus viens deputāts veido koalīciju, un tad beigu beigās pārstāvēti tiek 15 apmēram plus mīnus procenti, es tā ļoti rupi rēķinot, bet tomēr esam abstraktam aprēķinam. 15% ir tikai tie, kas atsevišķās pašvaldībās izveido 15% no pārstāvētajiem iedzīvotājiem izveido tad šo te pārvaldi pašvaldībā. Un tas ir ļoti nepareizi pretstatā tam, kad liela daļa no tad cilvēkiem vispār netiek pārstāvēt. Vēlētāja aktivitāte ir tas jautājums, pie kā prezidentam vajadzētu virzīties. Iespējams, ka mums tieši otrādi šeit saimē vajadzētu sākt diskusiju par mažoritāru, iespējams, ka varbūt daļai mažoritāru sistēmas ieviešanu, lai deputāti tiktu ievēlēti no atsevišķiem apgabaliem, kur tad vēlētājs, protams, ka prasīt no sava deputāta arī atbildi par to, kas ir izdarīts, kā viņam veicās, kādi priekšlikumi ir iesniegti vai kāds atbalsts ir saņemts un tā tālāk. Tas būtu īpaši pozitīvi, ņemot vērā to, ka vairākos reģionos ir mazāka ekonomiska aktivitāte, citos ir krietni lielāka. Tāpēc tas būtiskākais jautājums, kas notiek ar vēlēšanu šo te norisi, šeit netiek risināts. Te netiek risināts jautājums par to, kas notiek ar tiem deputātiem, kas piekrāp savus vēlētājus un dodās kaut kur citur. Te netiek risināts jautājums par to, cik daudz no vēlēšanu programmām tiek beigās izpildīts, kas ir tad solīts iepriekš vēlēšanu laikā, lai deputāts tiktu arī pietiekami objektīvi novērtēts. Nav jautājuma absolūti risināt par pašvaldībām, absolūti par pašvaldību vēlēšanām. Un tur veidotajām frakcijām, ja tādas tur kāds veido, par Eiropas parlamentu jautājumiem, un kā arī kontekstā ar šo te reģionālo nodaļu un partijas biroju sasaist. Tad faktiski tie ir divas ļoti būtiskas atšķirības. Pirmām kārtām nauda tiek piešķirta juridiskai personai, politiskai organizācijai, kas tiek reģistrēta attiecīgā reģistrā, un tad ir frakcija, kas apkopo deputātus šeit saimā, kas, manuprāt, ir pārāk sekls risinājums. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Paldies! Cienējamie kolēģi, godīgi sakot, runājot par konkrēto likumu projektu, šodien runās par visu. Man ir dažas pārdomas par to. Mēs runājam šodien par partiju finansēšanas likumu. Visa mūsu politiskā uzbūve, visa struktūra ir uzbūvēta, pamatojoties un balstoties uz politiskajām partijām. Tas ir pamats, uz kuri ir uzbūvēta visa pārējā valsts pārvalde un vispārējais. Līdz ar to, ar lielām grūtībām savā laikā, kad ieviesa partiju finansēšanu no valsts budžeta, Toreiz bija divi mērķi tam. Pirmais mērķis bija palīdzēt partijām izvairīties no atkarības no oligarhiem. Tas bija pirmais un galvenais mērķis. Otrs mērķis bija sakārtot politisko sistēmu un mēģinot panākt tādu situāciju, teiksim, kā Lielbritānijā, kur pamatā ir divas partijas, kā Amerikas Savienotajās valstīs, kur pamatā ir divas partijas. Tā ideja bija ļoti laba, bet nereāla, jo Latvijas neatkarības vēsture neliecina par to, ka šāda sistēma varētu būt tuvākajā nākotnē ievesta dzīvē. Mēs runājam par partiju finansēšanu. Ļoti lielā steigā pavisam nesen arī pēc prezidenta iniciatīvas valdošā koalīcija ir Saeimas vairākums atbalstīt partiju finansēšanas palielinājumu. Jo tanī brīdī vajadzēja padomāt arī par to, lai šie līdzekļi tiktu racionāli izmantoti un ne racionāli ne tikai liederīgi bez korupcijas elementiem, bez visu pārējie, bet lai viņi veicinātu to mērķi, kuru dēļ šis finansējums tika ievests. Tanī laikā par to nebija domāts. Un tagad mēs pēkšņi padomājam, ka tiešām vajadzētu šīs lietas sakārtot. Un prezidents iznāca ar jaunu iniciatīvu, ka lūk, nu, vajadzētu padomāt, cik liederīgi un pragmatiski mēs izmantojam šo finansējumu, realizējot, es jau nosaucu tos galvenos mērķus. Vajadzēja šo steidzamību? Es domāju, ka nē. Vajadzēja šo pieeju realizēt? Domāju, ka jā. Tāpēc šajā gadījumā es neatbalstīju steidzamības piešķiršanu, bet es atbalstīšu to likuma projektu esošajā stādijā, jo tāda nepieciešamība tiešām ir. Dabīgi šis likuma projekts ir nepilnīgs, jo ir runa par partiju finansēšanu, nevis par frakciju finansēšanu. Tas ir saistīti, tie ir saistīti jautājumi, bet viņi nav patiešo saistīti. Viņi ir saistīti lielā mērā ar to, cik aktīvi strādā partija, cik viņi ir saliedēta, cik liels viņai ir atbalsts un cik operatīvi viņa atsaucās uz iedzīvotāju cilvēku, uz sabiedrības prasībām, vajadzībām, cik operatīvi rīkojas. Kad gāja runa, teiksim, par solījumu pildīšanu, jūs man piedodiet, Latvijas vēsturē nebija nevienas partijas, kas bija spējīga no A līdz Z izpildīt visus savus priekšvēlēšanas solījumus. Es domāju, ka nav arī pasaulē tādas valsts, kur kāda partija varētu ar to lepoties. Ir zināmas sasniegumi katrai partijai, neapšaubām. Bet runāt par, teiksim, par tādu vispārēju attieksmi, tas ir, man liekas, neīpaši tālredzīgi. Tāpēc, secinot no tā visa, dabīgi šis jautājums ir jāapspriež. Šis jautājums ir jāapspriež bez steidzamības. Galvenā lēmums, es domāju, ka būs pieņemts pēc tam, kad parādīsies jauna versija pēc priekšlikuma izskatīšanas attiecīgajā budžeta komisijā. Un es ļoti ceru, ka arī tā izskatīšana notiks varbūt ne stundas laikā, ne tā, kā tas bija, kad mēs palielinājām mēs, bet Saeimas vairākums palielināja partiju finansēšanu, kad pat debašu laiks bija, kā jūs atceraties, saīsināts līdz vienai minūtei, tā, lai ātrāk panāktu to rezultātu. Es domāju, ka kādreiz mums būtu jāsāk domāt vispār par parlamenta darbības normālu ritmu, normālu kārtību, un normālu pieeju pie tās. Šodien to, ko mēs nodarbojamies, es man piedodiet liels haoss. Man nepatīk vārds bardaks, bet nu tā elementi lielā mērā pastāv arī mūsu darbā. Arī kaut, teiksim, mūsu sēžu sasaukšanas kārtība, norises kārtība. Es jau nerunāju par to, ka mēs esam pārgājuši pāris visām strīpām, piešķirot likumprojektiem steidzamību. Tā vietā, lai sijāt likumprojektu skaitu un mēģināt izvairīties no tiem likumiem, kuru aktualitāte varbūt nav tik būtiska krīzes situācijās. Tāpēc, secinot to visu teikto, es gribu teikt, es personīgi atbalstīšu šā likuma projekta pirmo lasījumu, cerot, ka tomēr tas, pa ko jau teica un teiks arī tālāk, tiks ņems vērā. Katrā gadījumā, ja tā redakcija nederēs nevienam, tad dabīgi man paliek tāpatās kā jebkuram deputātam iespēja balsot pret. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Mažvilo.
Labdien vēlreiz, paldies par doto vārdu. Man būs vairākas sadaļas un pirmā no tām. Jau 2021. Gada vasaras sākumā mēs vērsāmies pie prezidenta par ierosinājumu par šo finansējumu. Un ierosinājums saturēja ļoti konkrētas lietas. Pirmā no tām, ka šis finansējums ir jāpārskata, to mēs nenoliedzami arī uzskatījām, ka varbūt tās summas ir jāpārskata, bet kā blakus noteikums un kas ir godīgi sakot kā galvenais, ko jau mans kolēģis Rāls Nemiro pieminēja, ir šī deputāta atbildība, ko viņš uzņēmies, piedaloties partijas darbā, piedaloties sarakstā, piedaloties priekšvēlēšanu kampaņā, stāstot par programmu, kuru tā kā visi partijas biedri un arī saraksta cilvēki vienojušies atbalstīt arī Saeimā. Un nonākot Saeimā, sāk pēkšņi parādīties individuālas vajadzības, individuālas ieinteresētības un sāk beigt prom no partijām un pat pieslieties tādām partijām, kur ideoloģija būtiski pretēji tam, ko pirms tam ir paudzis. Mēs uzskatījām, ka tas jāsasaist kopā šis finansējums ar, arī ar biedra un Saeimas deputāta mandātu. Ja Saeimas deputāts aiziet no partijas un līdz ar to arī no frakcijas, tad viņam šis mandāts būtu jānoliek. Tā kā es pats Saeimā iestājos 20. Gada oktobrī, es nebiju lēmis ne par šo finansējumu, ne piedalījies debatēs, bet esot no malas vērojot šo darbību, es varu piekrist arī Daugavpilu kungam, ka šis galvenais uzstādījums bija cīņa pret oligarhu naudu. Kas ir sasniegts tagad? Nekas jau nav mainījies. Tā oligarha nauda ir pārvērtusies savādāk. Pie varas esošās partijas saliek amatos savus cilvēkus, savus partiju biedrus, un tādā veidā caur valsts budžetu savām partijām panāk vēl papildus finansējumu. Līdz ar to šis valsts finansējums, godīgi sakot, šīm varas partijām diez vai pat ir vajadzīgs, jo ir iespēja šo te papildus naudiņu piesaistīt, izmantojot varas stāvokli. Līdz ar to nākošais un svarīgākais visā šajā procesā ir tas, ka Latvijā ir unikāla situācija, ka premjera padotības iestāde, kas ir Knāps, faktiski var ar vienu premjera rezolūciju nolēmt likteni politiskam spēkam. Nav noslēpums, ka šobrīd mēs kā partija izjūtam šo te zināmā mērā pasūtījumu galda upura lomu, jo sākam ar to, ka deputāti, ministri, ierēģi, kas it kā ieņem svarīgus amatus, iegūši augstas izglītības, lielās ar to, ka māk darboties ar informāciju, māk informāciju tā kā šķirot un saprast, pilnām mutēm apgalvo, ka partija ir mirusi. Jā, pats nosaukums partijai, ar ko ienāca Saeimā, jā, šādu nosaukumu vairs partijai nav, taču partija turpina dzīvot un attīstīties, un partijas biedriem, godīgi sakot, ir ļoti sāpīgi dzirdēt, ka manis minētie augsti godājamie un augsti izglītotie cilvēki mēģina ar pilnu nopietnību, ar nopietnu seju stāstīt, ka partija ir čaula, ka no partijas nekā nav palicis pāri, un visādas muļķības, ko vien var sadomāt, lai pierādītu kaut kādu savu pārākumu šajā jomā. Un es vēlreiz gribu pateikt, nē, tās visas ir nepatiesības, partija nav mirusi, partija darbojās, un partijā stājās iekšā jauni cilvēki, kas grib realizēt šo ideju un savu politiku, kas ir vērsta uz visu iedzīvotāju kopumu, nevis uz atsevišķām daļām vai atsevišķām interešu grupām. Atgriežoties pie šīm te prezidenta iniciatīvām, ir vairāk kā nožēlojami skatīties, ka labi apmaksāts valsts pārvaldes institūts, kas ir prezidents, spēja ražot tik nožēlojams kvalitātes dokumentus, kas šobrīd nonāk mūsu rokās. Un juridiskais birojs pamatot iebilst pret šiem te labojumiem vai ierosinājumiem, jo tie tiešām ir, godīgi sakot, pat sliktāki par atsevišķu deputātu iesniegtiem priekšlikumiem. Ne visiem deputātiem ir pieejams tāds aparāts un tādi konsultanti, kā ir pieejams prezidenta. Tāpēc ir vairāk kā nožēlojami skatīties, kā šādi priekšlikumi tiek atnest uz Saeimu. Par šo te sistēmu, ko es jau minēju, ka premjera padotībā esošā iestāde knaps šobrīd, cik man ir nācies saskarties, ir kļuvusi par pasūtījumu galdu. Un es tā varu apgalvot pilnīgi nopietni, jo es esmu bijis un arī savas partijas ietvaros sniedz skaidrojums cilvēkiem, kurus es uzskatu par neprofesionāļiem savā jomā. Man bija ļoti padziļināta saskare ar šiem cilvēkiem tīri par atsevišķiem jautājumiem, kas saistās tīri ar kaut kādām lietām, ko šobrīd tiek pārmests partijai. Un šie vairāk vai mazāk ir tādi gramatiskas dabas jautājumi, kur es saredzu pilnīgu nesaprašanu par grāmatvedības jautājumiem, par vispār pieņemto kaut kādu grāmatvedības praksi un vispār kaut kādiem darījumu veidiem. Jo šobrīd tas lielākais noziegums, ko mums piesien arī šī te finansējuma apturēšanas sakarā, ir tas, ka partijai bija jānokontrolē, kā ar partijas samaksāto naudu savām sadarbības partnerim rīkojās sadarbības partneri trešā persona, ar kuru partijai nebija nekāda sakara. Līdz ar to veidojās pamatotas aizdomas par šo te pasūtījumu galdu. Jo pats interesantākais ir tas, ka šo te partiju finansēšanu un dažādu akciju pārbaudes, ka nabam ir jāveic kaut kādā zināmā laika periodā. Paejot zināmam laika periodam, knaps ziņo par rezultātiem. Ir vai nav atrast kaut kādi pārkāpumi. Tad pēc viena šāda perioda, par ko šobrīd mums pārmet, pārbaudi beigusies bez jebkādas iebildes. Ne par to, ka kaut kas pa dārgu, kaut kas nepareizi. Un tā pārbaude beidzās, kamēr mēs it kā vēl bijām valdības sastāvā. Tikko mums palūdz iziet no valdības, tā pārsteiguma nāca viens pēc otra. Pēkšņi izrādījās, ka ir jāatjauno pārbaude, pēkšņi sāk meklēt visādi zemūdens akmeņus, pēkšņi sāk piekasīties, godīgi sakot, pie lietām, kuras normālajā praksē neviens pat normāli domājuši cilvēki pat uzskata par pilnīgām muļķībām. Un tā strādā iestāde, kas atbildīga par partiju sistēmas un vispār politikas veidošanu. Līdz ar to noteikti mans priekšlikums būtu, ka knaps savu profesionalitāti zaudējis un šo te partiju finansēšanu būtu jāuztic valsts kontrolē, kur tomēr strādā zinoši grāmatvieži, vismaz kas saprot, ko nozīmē grāmatvedība un kaut kādas attiecības grāmatvediskā izteiksmē. Otrām kārtām noteikti būs priekšlikums par to, ka šis finansējums jāsasaista ar deputātu mandātu, bet es saprotu, ka tas nav šī likuma ietvaros, bet būs noteikti priekšlikuma atvērt Saeimas kārtības roli, kurā to izklāstīt šo un salikt kopā. Līdz ar to, manā skatījumā šobrīd šis prezidenta ierosinājums ir vairāk tā kā, nezinu, mēģinājums pacelt savu prestižu uz kaut kā rēķina. Tā skaitā arī nomēlnojot partiju, kur šobrīd darbojās, jo es uzskatu, ka tā ir nomēlnošanas kampaņa, ko veic gan dažādi politiskie spēki, gan dažādi samatpersonas, kas uzskata, ka partija ir mirusi, ka frakcija ir mirusi. Nē, mēs strādājam un darbojamies arī frakcijā pie tā, lai izpildītu uzņemto programmu, apsolīto programmu pirms 13. Saeimas. Kā jau Kirštēna kunga Daugavpilo kungs kā teica, tad arī ne visiem veicās ar šo te programmas izpildu pilnā mērā. Un ir skaidrs, ka šobrīd šī sistēma piedzīvo tomēr kaut kādu pārmaiņu. Sistēma ir pārmaiņu priekšā. Nobeigumā gribētu teikt to, ka šobrīd es neredzu tālāk virzību tādam priešlikumam, ko prezidents jau ir izteicis. Aicinu arī visas iesaistītās puses, tā skaitā arī neatkarīgos šos te nevalstiskās organizācijas vērot procesus, kas notiek, kaut vai salīdzinot šos te faktus, ka, teiksim, manis pārstāvētai partijai finansējums tiek apturēts, savukārt partijai, kurā pat biedri pateikuši, ka viņu nesuši biedru naudu, skaidrā naudā, kuru viņiem iedevuši kādu no partijas biedriem uz savu kasi un maksājuši iekšā, kas šobrīd, nu, tā kā būtu uzskatāms par zināmā mērā pat kriminālu noziegumu, joprojām saņem finansējumu. Bet nu, tāpēc atšķirība varbūt ir tikai tāpēc, ka viņi ir valdībā un ir svētās govs, kuras neaiztiek. Un tātad, nobeigumā gribētos pateikt to, ka es neesmu par to, par finansējumu kā tādu. Es vairāk esmu par vienlīdzīgiem spēles noteikumiem. Ja vieniem spēles noteikumi ir tādi, un ja tu esi valdībā ir citi, tad tā nav pirmam kārtām godīga politika. Otrām kārtām, ja bija izsludināta cīņa par oligarhu naudu, tad nu, tās politiskās partijas, kas šobrīd tiek dažādas pārdītas, nu, viņas būs spiestas piesaistīt finansējumu no malas. Un godīgi sakot, ja tu neesi pie varas, ja tu nesaņem valsts finansējumu, un ja tev nav iespējas nekā piesaistīt nu, naudu no malas, tad faktiski nevar pastāvēt arī politiskā partija. Jo, kā zināms, lai nu, uzturētu kaut kādu organizāciju pie dzīvības, ir nepieciešama pārvaldības struktūra kaut kāda. Vismaz birojs, vismaz nu, kaut kāds administratīvais aparāts. Nepietiek ar to vien, ka ir izkārtni smuks nosaukums. Mēs sakam, jā, mēs gribam lielas partijas un nezinu ko, bet tai pašā laikā liela partija var pastāvēt tikai tad, ja tai ir zināms finansējums un finansējuma avots. Arī pašreizējais partiju finansējuma likums uzliek tik ļoti daudz ierobežojumus, ko tu drīkst un ko nedrīkst, ka faktiski izveidot lielu partiju pat fiziski nav iespējams. Jo piesaistīt finansējumu nevar no malas, valsts finansējums netiek dots, teiksim, biedru un atbalstītāju ziedojumi ir tikai ļoti šauram lokam pieejami, un arī summas ir minimālas, un visādas dulības, kas tur ir saliktas iekšā šais likumos, kas neļauj tiešām reāli partijai attīstīties. Manā uzskatā šobrīd šis likums vispār, partiju finansēšanas likums, vispār kā tāds būtu jāpārskata, jo arī, lai cik es sliktās domās par knapu darbiniekiem, bet arī viņi atzina, ka šobrīd šis likums ir tā sapīts un tā tik neskaidri ar nosacījumiem, ka pat viņiem ir grūti orientēties un šī te motivācija vai mēģinājums saskatīt kaut kādas pārkāpumus ir reizēm ļoti, ļoti dažādi traktējums un varbūt, ka iespējams arī pat cilvēki kļūdās, pieņem kļūdainas lēmumus, savukārt šie kļūdainie lēmumi aiz sevis nes zināmā mērā problēmas politiskai partijai, kuru, vismaz mūsu gadījumā, politiskā partija ir vairāk kā 600 biedru. Līdz ar to ir dažādas pārdomas par šo te sistēmu, un, protams, priekšlikumi būs no mūsu puses un darbosimies. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Tabaram. Mēs jūs nedzirdam, Tabara kungs.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, šo uzstāšanos vēlētos sadalīt divās daļās. Ja mēs runājam par grozījumiem politisko partiju un finansēšanas likumā. Un pirmā daļa, faktiski šī argumenta, ko nulikā mēs arī dzirdējām, faktiski no visiem iepriekš debatējušiem kolēģiem, deputātiem, kur uzskaitīja gan šīs neiedzības pašreizējā regulējumā, gan arī to, uz ko ir faktiski iesniedzis un faktiski aicinājis ar šiem priekšlikumiem arī mūsu valsts prezidents. Tā kā, respektīvi, pirmā daļa, noteikti es gribētu teikt, ka es aicinātu balsot par pirmajā lasījumā. Kāpēc? Tāpēc, kad ir faktiski otrā daļa, un otrā daļa pasaka to, ka ir jālabo ne tikai šis valsts prezidenta iesniegtais, es teiktu, atļaušos lietot vārdu, neloģiskais, aplamais un pat iespējams murgainais priešlikums saistībā frakcijas mazināšanu, bet arī to, ka galu galā, ko šis priešlikums paredz? Šis priešlikums paredz vienai politiskajai partijai, kur jau tā šobrīd nepiedzīvo vieglākos laikus, noņem faktiski finansējumu, tas skaidri ir pateikts par arī šajā anotācijā, piedzīvot līdzīgas situācijas nākotnē, bet balstoties uz vienas politiskās partijas pašreizējo stāvokli. Bet tāpat laikā mēs aizmirstam, ka šis finansējums tika piešķirts vadoties no vairākiem motīviem, gan sasniedzot šo minimālo procentu barjeru, gan pārsniedzot 5% barjeru, pa katru nodoto balsi parlamentā vienu summu, pa katru nodoto balsi Eiropas parlamentā jau citas summa, pašvaldību vēlēšanās jau citas summa, tas viss kopumā sumējās, lai politiskās partijas varētu veicināt savu darbu kvalitāti un lai būtu mazāk atkarīgas no kādiem iespējams, liek uzsvaru uz iespējams negodprātīgiem ziedotājiem. Bet pat lielākā faktiski nelietība šai sakarā bija tā, ka šis politisko partiju finansēšanas likums tika izmainīts ar atpakaļējošu datumu un tika paaugstināt vairāk kārtīgi politiskajām partijām, faktiski pašiem sev koalīcijai, līdz ar to visām saimā ievēlētām un ne tikai saimā ievēlētajām politiskajām partijām. Un tas nav taisnīgi, un tas nav arī godīgi. Un šis ir mans arguments, viens no argumentiem, kāpēc es balsošu par, lai labotu šīs kļūdas gan iesniegt alternatīvas priešlikumus tam, ko Levitkungs ir iesniegts kā valsts prezidents, kas, manuprāt, ir absolūti neloģiski, gan arī kopumā par šo priešlikumu, kas tika nobalsots jau labu laiku atpakaļ, faktiski ar atpakaļējošu datumu, ka politiskās partijas koalīcija piešķīra paši sev finansējumu. Tas nav taisnīgi. Un šajā laikā, kad mūsu sabiedrība, ļoti liela sabiedrības daļa, ir ārpus saviem darba pienākumiem, nevar pildīt, nevar strādāt, daudzi uzņēmēji, daudzas nozares aizvien vēl nav pilnībā atvērušās, ir ļoti smags laiks, es domāju, ka tas būtu ļoti korekts žests no politisko partiju puses, mēs attiecībā pa šī gada un pa atlikušo maksājumu mēs varētu veikt zināmas izmaiņas un beigt arī zināmas labojumus. Tas ir viens no galveniem iemesliem, kolēģi, kāpēc es aicinu balsot par pirmajā lasījumā, lai jau tuvākajā laikā priešlikuma iesniegšanas noteiktajā termiņā mēs varētu iesniegt priešlikumus un šīs visas kļūdas labot. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labvakar visiem. Nezinu, kas ir rakstījis prezidentam šo likumprojektu, bet šis likumprojekts sanācis tāds, kā tu pareizi saka, pavieglis. Proti, šim likumprojektam ir visai maz sakars, lai neteiktu vairāk ar to, kā viņš publiski tiek pasniegts. Proti, kad it kā šī likumprojekta mērķis ir panākt politisko partiju atbildību savu vēlētāju priekšā ar loģiku, kad ja viņi nepilda to, ko viņi ir solījuši, viņi zaudē vēlētāju atbalstu un viņiem šis finansējums nepienāks vai tiek būtiski samazināts. Pareiza loģika, bet šī likumprojektā mēs neko tam līdzīgu neatrodam. Patiesībā šis likumprojekts, un šeit es aicinātu visus ieklausīties un padomāt par to, strādāt tieši pretēji. Tas, ka šī likumprojektā tiek piedāvāts šo loģiku par sasaisti ar frakcijas izmēru, cik tas ir neloģiski un absurdi, to jau kolēģi ir iztirzājuši, es pie tā nepieskaršos. Bet kas ir šeit rambizanti šī visā stāstā? No jūs paši varat iedomāties, kuros gadījumos, cik bieži varētu notikt tas, par ko tiek publiski stāstīts, šis mehānisms, atbildības mehānisms tiek iedarbināts sasies ar finansējumu, ar šo reālo priešlikumu. Proti, tas varētu būt gadījumā tikai tad, ja politiķi ir pašaizliedzīgi, godīgi, un situācijā, kad frakcija nepilda to, ko viņi deva saviem vēlētājiem, viņi aiziet prom no šīs frakcijas. Es šādus gadījumus Latvijas politikā īpaši neatceros. Parasti ir tieši otrādi. Parasti frakcijas izmērs tiek sagalbots tieši nododot savus vēlētājus. Un tas bija arī stāsts, kurš it kā ir izprovocējis šo likumprojektu, proti saistībā ar vienu no partijām, kura saviem vēlētājiem solīja vienu, bet tiklīdz tika ievēlēts Saeimā, pilnīgi noveda kažoku uz otru pusi un nodeva savus vēlētājus. Un tieši pateicoties tam, saglabāja savu frakcijas skaitu, kas saskaņā ar šo likumprojektu skaitīsies, ka šāda frakcija ir tiesīga saņemt finansējumu, lai gan visa frakcija kolektīvi nodeva savu vēlētāju. Un sanāk paradoks tieši tad, kad parādās cilvēki, atsevišķi cilvēki, kuri ir gatavi cīnīties par to, ko viņi bijuši solījuši, un tāds ir mazākums, tad šiem cilvēkiem finansējums nepienāksies. Un tā ir tā loģika, kāda ir izveidota. Bet pats galvenais, kāpēc es domāju, kāpēc šodien šis likumprojektam varas partijas atbalstīja steidzamību, ir cita faktā. Viens ir tas, ka viņi labi saprot, ka šis priešlikums ir jēls, viņš ir neloģisks, viņš ir absurds, bet pats galvenais, kāpēc šodien varas frakcijas atbalstīja šī likumprojekta steidzamību, kas ir absolūti neloģiski, jo šis likumprojekts reāli sāks darboties tikai uz nākušo Saeimas sasaukumu, tātad nekādas vajadzības pēc steidzamības nebija. Ir tāpēc, kad šīs partijas varas apzinās, ka šis grozījums strādās priekš viņām, šis grozījums, ko sagatavojusi prezidents, viņš strādās uz politisko varas karteli. Proti, tās partijas, kuras atrodas pie varas, viņas savu, vai frakcijas, kuras nodrošina varas kartelim nepieciešamo balsu Saeimā, viņas turēsies kopā. Jo saprotot to, ka gadījumā, ja viņas izvēlēsies iziet ārpus šī varas karteļa, nodot šo varas karteli, nekalpot šim varas kartelim, viennozīmīgi viņām draudēs sabrukums, jo daļa frakcijas noteikti nevēlēsies to darīt, un frakcija sabruks. Tātad pēc būtības šis priekšlikums ir vērsts uz to, lai nosargātu varas karteli un vērsts pret opozīcijas partijām. Jo principā šī sašķelšanās ir iespējama tikai partijai, kurai draud nokļūt opozīcijā vai kur atrodas opozīcijā. Lai varas kartelis tādējādi šķeļot, varētu izreikināties ar saviem politiskiem oponentiem vai arī turēt viņus pakļautībā. Pēc būtības šis likumprojekts, no ar šo likumprojektu rodas tāda sajūta, ka prezidents vienkārši atstrādā saviem vēlētājiem. Ja tas tā nav, un es aicinātu tiešām uz otro lasījumu iesniegt priekšlikums, kas būtu loģiski, lai šis princips, kas tiek publiski deklarēts, bet kas patiesībā tiek nodots, lai būtu šī sasaiste ar vēlētāju atbalstu un politiskā spēka finansējumu, tad grozam viņu, ieliekam iekšā, ka mēs pārreķinam šo atbalstu politiskajām partijām pēc reāliem viņu rentīgiem, pēc reālā atbalsta. Nosakam, ka tā būs, teiksim, kaut kāda metodoloģija, kura tiek Saeimā stiprināta, pēc kuras tālāk tiek vērtēts, regulāri vērtēts šis atbalsts un regulāri koriģēts šis finansējums politiskiem spēkam. Tad ir kaut kāda loģika. Pretējā gadījumā tas, kas tagad notiek, vienkārši uz ātru roku politiskais kartelis vienkārši atradis vēl vienu instrumentu, lai kādā veidā sevi varētu nodrošināt ērtāku pastāvēšanu savā varas tronī. Un citu loģisku iemeslu, kāpēc mums steidzamības kārtībā jādzen šis likumprojekts, es neredzu. Tāpēc aicinu uz otro lasījumu sniegt priekšlikumus un parādīsim, kāda ir patiesā sēja šim visam pasākumam. Kāpēc tas tiek virzīts? Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Tavaram otro reizi.
Jā, paldies. Es atļaušos varbūt nedaudz oponēt savas opozīcijas kolēģiem Zariņu kungam par to, ka būtu jāpiesaist pie reitingiem, jo tādajādi arī valsts prezidenta atalgojums būtu jāpiesaist pie reitingiem un ņemot vērā viņu pašreizējo reitingu, katru mēnesi prezidenta kungam būtu jāpiemaksā par atrašanos amatā. Bet viens papildus arguments, ka prezidenta kungam faktiski priešlikumi būtu ir labojami, nu, ja mēs runājam vēlreiz par konkrēto redakciju par šo priešlikumu samazināt, Ja frakcijas vairāk nekā par divām trešdaļām samazinās policijas organizācijas saimas frakcijas deputātu skaits, kolēģi tādajādi, faktiski mēs paliekam bez šī finansējuma pārtraukšana. Bet kas notiek ar politiskajām partijām, kuras nav ievēlētas saimā? Mēs redzam arī pēc knāba ziņojuma partiju progresīvie, kas šobrīd faktiski ir hausā ievaduši daļu Rīgas mierīgi saņem 107 tūkstoši, viņi nav pārvarēti, nav. Viņiem frakcija vispār saimā nav, viņi nav iekļuvuši. Krievu savienība ar visu no tā izrietošo piešķirtais valsts finansējums oficiāli aprēķinātais ir 143 tūkstoši gadā. Kolēģi, reģionu partija arī nav iekļuvusi 169, tad faktiski tie, kas nav iekļuvuši, tie saglabā valsts finansējumu, un bet savukārt tie, kas ir iekļuvuši, bet iespējams ir notikušas kādas pārmaiņas, mēs zinām arī no varas partijām, no Kariņa partijas ir gadījumi, ir šajā saimā ir bijuši acīm redzami gadījumi, kad ir kādiem nezināmiem vai iespējams zināmiem labumiem kāds deputāts no opozīcijas pārvilināts uz koalīcijas partiju, un līdz ar to tāpēc ir jāsoda kāds politiskais spēks. Es nezinu, kolēģi, kurā brīdī kas, kura mainīsies, un līdz nākamajām saimas vēlēšanām galīgi vairs nav tālu, tāpēc es vēlreiz uzskatu, ka šis likums ir jāver vaļā, par viņu ir jābalso pirmajā lasījumā, un citas starp jādod arī alternatīvu priešlikumi, nekā ir iesniedzis mūsu valsts prezidents Levita kungs. Paldies.
Bet es slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Cienējamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, kā jau teicu, šajā saimā nekādas izmaiņas nenotiks. Nauda partijām, politiskajām organizācijām paliks tāda pati, kā viņi ir. Un tā kā nākošā saima varēs gan līdzsvarot, kā mēs komisijas spriedām, gan izlīdzsvarot, teiksim, varbūt proporcijas starp pašvaldībām un saimu vai, teiksim, pārskatīt summas uz mazāko pusi vienmēr var samazināt, jā, tā nav nekāda problēma, tāpēc aicinu atbalstīt, jo komisija atbalstīja. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 72 pret 2 atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku saimas sēdē.
Tātad, kā jau nobalsojām, priekšlikumu jāiesniedz līdz rītdienai 18. februārim, 17.
Un izskatīšanas laiks saimas sēdē?
Un izskatīšanas laiks saimas sēdē, tad mēs viņu skatām attiecīgi nākošajā trešdienā vai pagūsim. Jā, es domāju, tad uz 20 varam likt uz 24.
Paldies, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 18. februāris pulkstens 17.00, izskatīšana saimas sēdē šā gada 24. februāris. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Labvakar, cienējamā saimas priekšsēdētāja, labvakar, kolēģi. Tad valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatījusi pirmā lasījumā likuma projektu grozījumi valsts un pašvaldību institūts amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Likuma projekts pārēc un ir izstrādāts, lai pilnveidot tiesisko regulējumu attiecībā uz valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 19. Pantā noteiktajiem pabalstu izmaksas nosacījumiem ievainojuma, sakropļojuma vai citādu veselības bojājuma gadījumā. Tāpat paredzēts, ka atlīdzības likuma 19. Pantā minētos pabalstus, kuri attiecas uz amatpersonām un valsts drošības iestāžu amatpersonām, ar speciālām dienesta pakāpēm attiecināt arī uz korupcijas un novēršanas apkarošanas biroja amatpersonām. Komisija ir atbalstījusi pirmajā lasījumā un aicina jums arī atbalstīt šo likuma projektu pirmā lasījumā.
Paldies, deputāti nav pieteikušies debatēs. Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 1. Marts.
Paldies, termiņš priekšlikuma iesniegšanai šā gada 1. Marts. Godātie kolēģi, deputāti Raivis Dzinters, Ritvars Jansons, Ivars Puga, Edvīns Šnore, Edmunds Tērumnieks lūdz izsludināt pārtraukumu Saeimas sēdē līdz šā gada 24. Februāra pulkstens 9:00. Par to mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par pārtraukumu šā gada 17. Februāra Saeimas sēdē līdz šā gada 24. Februāra pulkstens 9:00. Lūdzu balsosim. Par 74 pret 7 atturas 0. Lēmums pieņemts. Godotie kolēģi, man jūs jāinformē vēl par iesniegtajiem deputātu jautājumiem. Deputāti Sprūde, Gobzenes, Mažvilo, Nemiro, Petrāviča, Stepanenko ir iesnieguši deputātu jautājumu par sadarbspējīgiem COVID-19 certifikātiem Saeimas darbā, ko nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam. Deputāti Stepanenko, Mažvilo, Švecova, Petrāviča, Sprūde iesnieguši deputātu jautājumu papildu jautājumi par atbildi uz deputātu jautājumiem numur 357, ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Deputāti Švecova, Stepanenko, Petrāviča, Mažvilo, Sprūde iesnieguši jautājumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas izstrādātu tipveida projekta piemērošanu tautsaimniecībā, ko nododam ekonomikas ministram. Deputāti Stepanenko, Sprūde, Švecova, Mažvilo, Petrāviča iesnieguši deputātu jautājumu bez nosaukuma, bet ar numuru 370, ko nododam veselības ministram. Deputāti Stepanenko, Švecova, Petrāviča, Sprūde, Mažvilo iesnieguši deputātu jautājumu par ministra rīcību uzņemoties saistības Latvijas vārdā piekrist naida runas atzīšanai par Eiropas Savienības mēroga noziegumu, ko nododam atbildes sniegšanai tieslietu ministram. Godātie kolēģi, vēl deputātu klātbūtnes reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies pārtraukums līdz šā gada 24. Februāra pulkstens 9:00. Ar labvakaru!